El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Versetele acestea le-am memorat în urmă cu peste 35 de ani. Și de atunci tot meditez la ele și altele. Memorat și alte versete, însă paragraful acesta, versetele 5 la 11, pentru că la aceste cuvinte medităm astăzi, de atunci mă tot gândesc la aceste cuvinte și tot meditez asupra lor și constat cât de puțin putem să pătrundem în taina lui Dumnezeu. Și pasajul acesta este unic în Scripturi, am mai vorbit despre asta, noi am mai tot revenit la acest pasaj din Filipeni, capitolul 2, de la 5 la 11, și spuneam că tema acestui pasaj, esența, subiectul este în grecește și în limbajul teologic, kenoza Christi, adică dezbrăcarea de dumnezeire, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare a fost găsit ca un om. Taina ținută ascunsă de viacuri și descoperită sfinților săi, apostoli și proroci. Faptul că Dumnezeu s-a făcut om, asta este o taină care trece cu mult dincolo de puterea de înțelegere omenească, dincolo de rațiunea omenească. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Ne gândim că și Fecioara Maria a întrebat cum se va face lucrul acesta. Și răspunsul a fost: Duhul lui Dumnezeu va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbri și vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și vei pune numele Hristos. El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și de atunci numele acesta, numele Domnului Iisus Hristos, a devenit numele cel mai înălțat sau numele cel mai hulit. Față de numele Domnului Iisus Hristos, nimeni nu rămâne indiferent. Nici măcar într-o națiune care se numește creștină, peste 95% dintre români se numesc creștini și cei care se numesc creștini în țara asta ori adoră numele lui Hristos, ori prețuiesc numele lui Hristos mai pe sus de orice nume, ori hulesc numele lui Hristos. Și tot creștinii se numesc și în jurăturile lor folosesc numele acesta. Toată epistola aceasta este o pledoarie a Apostolului Pavel, o pledoarie pentru Hristos, o pledoarie pentru Evanghelie, o pledoarie pentru credință. O să doar o să amintesc până aici, până la versetul 11 din capitolul 2. Pledoaria este o mărturie argumentată, o mărturie depusă în fața unui complet de judecată. Și știm că Apostolul Pavel a depus în câteva rânduri astfel de mărturii înaintea autorităților celor mai înalte. Și acum este întemnițat la Roma și urma să fie judecat, așa cum a cerut, cer să fiu judecat de Cezar. A făcut apel la Cezar și aștepta să se înfățișeze înaintea scaunului de judecat al Cezarului. Însă, mai mult decât atât, Pavel stătea înaintea scaunului de judecat al lui Dumnezeu și înaintea scaunului de judecat al lui Hristos și spunea, mărturisește el în Faptele Apostolilor, de aceea mă și silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și în altă împrejurare spune, spun adevărul în Hristos, nu mint, Dumnezeu îmi este martor. Pavel, pentru că umbla înaintea lui Dumnezeu, pentru că mărturia lui era pentru Dumnezeu, pentru Domnul Iisus Hristos, și înaintea lui Dumnezeu nu se temea de oameni, de niciun om. Și a putut să mărturisească cu mare îndrăzneală numele Domnului Iisus Hristos și Evanghelia Domnului Iisus Hristos chiar și înaintea împăraților vremii, într-un fel cei mai puternici oameni din vremea respectivă și cu atâta convingere, cu atâta pasiune, încât a smuls din gura acestor oameni niște mărturii cu totul remarcabile. Știm că unul dintre ei, Felix, de exemplu, dregător, guvernator roman, l-a chemat pe Pavel și dorea să îl asculte. Însă pe când Pavel îi vorbea despre nesprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, și judecata înseamnă complet de judecată și asta este o pledoarie ca omul să fie scăpat de judecata aceasta, de judecata finală, Felix a rămas îngrozit și a spus, de data asta du-te, când mai avea prilej te voi chema. Altă dată depune mărturie în fața lui Festus și în fața împăratului Agripa și în fața lui Berenice și în fața căpitanilor și în fața ofițerilor. Și pe când Pavel vorbea, Festus spune, Pavele, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie, un păgân. Altul, un iudeu, îi spune lui Pavel, curând mai vrei tu, Pavele, să mă îndupleci, să mă faci creștin. Vedeți cu câtă convingere mărturisea apostolul Pavel și ce declarații primea sau ca răspuns, ce declarații cauza pentru sau în inima și în mintea și prin cuvintele celor care l-ascultau. Pledoaria trebuie să fie corectă, corectă din punct de vedere legal, pentru că este în fața unui tribunal și acolo se judecă după lege. Pledoaria trebuie să fie concisă și trebuie să fie cinstită. Adică cel care depune pledoarie trebuie să fie imparțial și să prezinte toate faptele. Pentru că poate fi legală, dar poate fi parțială și pot fi preluate anumite fapte care sunt legale, dar care sunt în favoarea inculpatului. Pledoaria trebuie să fie clară și cel care depune o pledoarie trebuie să aibă posibilități foarte bune de comunicare, pentru că el poate fi foarte bine pregătit și poate să cunoască foarte bine legea, însă dacă nu are posibilități de comunicare și de exprimare foarte bune, pledoaria lui poate să fie un eșec. Și pledoaria trebuie să fie convingătoare. Adică trebuie să fie făcută cu pasiune pledoaria. Trebuie făcută de un om care este convins de ceea ce spune, de un om care trăiește ceea ce spune și pledoariile apostolului Pavel îndeplineau toate aceste condiții. Și până aici, apostolul Pavel depune pledoarii, mai multe pledoarii, înaintea lui Dumnezeu, pentru biserică și pentru sfinți, și am spus că doar o să le amintesc. În primul rând este pledoaria pentru părtășie, versetele 1 la 8, partea pe care o luați la Evanghelie, din cea din tâi zi și până acum. Mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru partea pe care o luați la Evanghelie, pledoarie pentru părtășie, ca toți să fim părtași acelui așhar, toți să participăm la lucrarea împărăției lui Dumnezeu. A doua este pledoaria pentru valoare, versetele 9 la 11. Dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere și să deosebiți lucrurile alese, să deosebiți lucrurile care au cu adevărat valoare. Pentru că valorile lumii nu se potrivesc cu valorile împărăției lui Dumnezeu, sunt diferite. Însă valorile lumii nu rămân, toate se duc, toate vor dispare, vor rămâne valorile împărăției pe care le găsim enunțate atât de clar în Predica de pe Munte, în Matei 5, 6 și 7. Și pledoarie pentru valoare. Și lucrurile cu adevărat valoroase sunt cele care au ca rezultat slăvirea lui Dumnezeu. Cele prin care este slăvit Dumnezeu și Dumnezeu poate fi slăvit prin cele mai obișnuite lucruri. Așa că orice lucru poate să capete valoare dacă prin lucrul respectiv Dumnezeu este slăvit și glorificat. Pentru că acesta este scopul creației. A treia este pledoaria pentru Evanghelie, versetele 12 la 19. Împrejurările în care mă găsesc au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Și chiar dacă sunt și alte împrejurări și ostile și sunt și alții care vor să adauge încă un negaz la lanțul meu, eu mă bucur și mă voi bucura pentru că Hristos este propovăduit, pentru că Evanghelia este propovăduită. Ce pledoarie pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos, că Dumnezeu se folosește chiar de dușmanii Evangheliei și chiar de dușmanii Apostolului să facă să înainteze Evanghelia. Aceștia predicau Evanghelia cu alte gânduri, din alte motivații și în suveranitatea lui Dumnezeu folosește și pe acești oameni Să se predice Evanghelia. Nu ăsta era scopul lor, era scopul să mai adauge un necaz la lanțurile lui Pavel. Însă Dumnezeu schimbă răul în bine spre împlinirea planurilor lui. Urmează a patra pledoarie, pledoarie pentru Hristos, versetele 20 la 26. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Ce pasiune! Ce scop nobil pentru care să trăiești și pentru care să mori! Merită orice, merită totul. Și Pavel spune, sunt strâns din două părți. Pledoarie pentru Hristos, urmează 5, pledoarie pentru credință, versetele 27 la 30. Să luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Să luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, care este credința în Hristos, care este singurul mântuitor și singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Pledoarie pentru credință, despre care spune și Iuda, m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința trebuie să fie păstrată și trebuie să luptăm pentru credință. Urmează 6, pledoarie pentru unitate, versetele, capitolul 2, versetele 1 la 4. Faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o inimă, un suflet și un gând. Pledoarie pentru unitate, 1, 1, 1, 1. O unitate desăvârșită, așa și cum în Sfânta Treime este o unitate desăvârșită și cum în lumile cerești există o unitate desăvârșită. Și Apostolul Pavel depune această pledoarie pentru unitate în trupul lui Hristos. Pentru că într-un trup, mădularele sunt toate în armonie. De aceea și cu atât mai mult, în trupul lui Hristos trebuie să fim cu toții în armonie și toți să lucreze împreună și fiecare să-și deplinească funcția și slujba pe care o are spre binele trupului. Așa cum mădularele noastre toate lucrează spre binele nostru și toate sunt coordonate de cap, de creier, de comenzile pe care le primesc, așa Hristos este capul și noi suntem trupul și fiecare suntem mădulare unii altora. Pledoarie pentru unitate. Și, în final, pledoarie pentru ascultare, versetele 5 la 11. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ascultare și ascultare până la capăt. Și asta este și pentru noi în săptămâna aceasta, pledoaria Evangheliei, pledoarie pentru ascultare. Ascultare care este condiționată de smerenie a inimii, pentru că un om care nu are inima smerită, care nu are un duc smerit, nu poate și nu este gata să asculte. Să asculți înseamnă să duci la îndeplinire niște ordine pe care le primești și să faci asta cu bucurie. Acum o să avem un minut sau două minute de liniște și de meditație și de rugăciune în tăcere, în care ne pregătim sufletele pentru a participa la masa Domnului, pentru că citim aici că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Nu este un lucru de apucat să luăm parte la masa Domnului. Deloc nu este un lucru de apucat. Dimpotrivă, este lucrul cel mai prețios care ne-a fost încredințat de Domnul Iisus Hristos pentru viața aceasta, dar și pentru viața viitoare. Pentru că Domnul a spus, nu voi mai bea din rodul viței până când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Deci masa aceasta, această masă a Domnului, această cină a Domnului este o imagine a unei realități transcendente, imaginea unei realități trecute, imaginea unei realități prezente și imaginea unei realități viitoare. Imaginea unei realități trecute pentru că vestim moartea Domnului. Imaginea unei realități prezente că noi mărturisim că suntem toți mădulare în trupul lui Hristos. Acum, aici, prezenți în viață. Și imaginea unei realități viitoare pentru că facem asta până când va veni El și pentru că masa aceasta, această cină, are un corespondent și are o realitate și o împlinire finală în împărăția lui Dumnezeu. Nu voi mai bea din rodul viței până când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu, la înnoirea tuturor lucrurilor. Toate se vor înnoi și noi vom fi înnoiți și vom fi transformați și vom fi făcuți asemenea lui și vom lua parte cu el împreună și cu Avraam, Isaac și Iacov și cu toți sfinții. Gândiți-vă ce viitor glorios pregătit pentru copiii lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne pregătim pentru asta și cina Domnului este o ocazie de pregătire. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Pentru că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului, dacă ia asta ca un lucru de apucat. Și asta are consecințe dramatice chiar și în viața aceasta și chiar asupra trupului acestuia, pentru că noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și dacă ne împărtășim în chip nevrednic, trupul și sângele nostru vor avea de suferit. Din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm. Însă dacă ne cercetăm și dacă ne judecăm singuri, nu vom fi judecați și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos va avea consecințe dintre cele mai bune, chiar și asupra trupului și sângelui nostru. Și va produce vindecare, nu numai a sufletului, dar chiar și vindecare a trupului, participând la masa Domnului și apropiindu-ne cu smerenie și cu un duc și cu o dorință de ascultare. Pentru că, înaintea lui Dumnezeu, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea poruncilor lui Dumnezeu face mai mult decât grăsimea berbecilor și așa mai departe. Deci ne ridicăm în picioare și o să avem aproximativ un minut sau două minute timp de liniște, de meditație, de mărturisire înaintea lui Dumnezeu și de pregătire a inimii pentru ca să ne împărtășim cu trupul Domnului Iisus Hristos, cu pâinea și cu vinul, aceste elemente care arată că noi am fost răscumpărați nu cu aur și cu argint și nu ne împărtășim cu aur și cu argint, ci cu sângele lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană.